Μπήκαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη του Θεού από χθες το βράδυ στην Αγία και ευλογημένη περίοδο του Τριωδίου. Και μόνο η φράση ότι μπήκαμε στο Τριώδιο δημιουργεί αμέσως στην ψυχή μας μια κατάνοιξη, μια ευλάβεια, ένα σωτήριο πένθος. Αυτή την ψυχική διάθεση την εντείνουν περισσότερο και την επαυξάνουν οι ωραιότατοι ύμνοι που αρχίσαμε να ακούμε από χθες το βράδυ στην Εκκλησία μας και ιδιαίτερα σήμερα το πρωί, όσοι από μας ήρθαμε όρθρουβα Θεός στην Εκκλησία και ακούσαμε εκείνο το ωραίο τροπάριο της μετανοίας «Άνοιξον μη πύλας ζωοδότα». Σημασία όμως, αδελφοί μου, έχει τα αισθήματα αυτά να μην είναι στιγμιαία, αλλά μόνιμα. Και όπως μια φωτιά, αν θέλουμε να την κρατήσουμε συνεχώς αναμένη, θα πρέπει να ρίχνουμε διαρκώς ξύλα μέσα, έτσι και την κατάνοιξη και την ευλάβεια της ψυχής μας πρέπει να την τροφοδοτούμε με κάποια ύλη, με κάποια στοιχεία τα οποία θα την διατηρούν και θα την αναζωπυρώνουν. Και ποια είναι αυτά τα στοιχεία, ποια είναι αυτή η ύλη? Είναι η πιο συχνή προσευχή, είναι η εντονότερη μελέτη, είναι ο τακτικότερος εκκλησιασμός, είναι η συχνότερη συμμετοχή μας στα μυστήρια της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Αντίθετα, τα ιερά αισθήματα σβήνουν και μαραίνονται με τις κοσμικές συγκεντρώσεις, τις διάφορες διαχύσεις της ψυχής μας, οι οποίες προκαλούνται από άσκοπες και άγκερες συναντήσεις και συζητήσεις, από τις βιωτικές μέρημνες και την προσκόλληση σε αυτές. Ιδιαίτερα δε, ένας παράγοντας που διαλύει και σκορπίζει και εξαφανίζει κάθε κατάνοιξη και ευλάβεια από την ψυχή μας είναι δυστυχώς η τηλεόραση. Προλίγο άκουγα μια εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και έλεγε κάποιος παρουσιαστής ότι άχλη να μπορούσαμε να πάμε την τηλεόραση μέχρι το άκρο του δωματίου μας, να κοιτάξουμε, λέει, κάτω από το παράθυρο μήπως περνάει κανείς και να την πάρουμε και να τη ρίξουμε κάτω, να την κάνουμε κομμάτια, να ελευθερωθεί το σπίτι μας. Ένας παράγοντας επιπλέον που συντελεί στην αύξηση της πνευματικής εγρηγόρσεως των ημερών αυτών είναι και η ακρόαση του Λόγου του Θεού, τον οποίο με τη χάρη και την ανοχή Του και απόψε θα κηρύξουμε, αδελφοί μου, και αυτό και πάλι ζητώ τις προσευχές όλων σας. Είχαμε αρχίσει την περασμένη Κυριακή να ερμηνεύουμε με τη βοήθεια των Πατέρων της Εκκλησίας, όχι με δικές μας απόψεις και θεωρίες, γιατί είμαστε πολύ φτωχοί να προσεγγίσουμε τα βάθη και τα πλάτη και τα ύψη των νοημάτων του Ευαγγελίου και ιδιαιτέρως των Λόγων του Κυρίου. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την βοήθεια των Πατέρων της Εκκλησίας μας και των ερμηνευτών την ερμηνεία της Κυριακής Προσευχής του γνωστού Πάτερ ημών. Και μόλις καταφέραμε 40-45 ολόκληρα λεπτά να εξηγήσουμε μόνο την πρώτη φράση «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Είπαμε ότι με τη λέξη «Πάτερ» αμέσως ο Κύριος μας ανεβάζει στο ύψος της θεολογίας. Μας αποκαλύπτει ο Θεός, ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας. Μας θυμίζει ότι Αυτός είναι ο Δημιουργός μας και Αυτός είναι ο Σωτήρας μας. Μας θυμίζει ακόμα τις άπειρες ευεργεσίες που μας έχει δώσει σαν Πατέρας. Τέλος δε, την υιοθεσία που μας χάρισε δια του Υιού Του και την κληρονομία που μας ετοιμάζει στην ουράνια βασιλεία Του. Είπαμε ακόμα ότι για να μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα προϋποτίθεται ότι Του μοιάζουμε, ομοιάζουμε με τον Πατέρα, όπως ένα παιδί μοιάζει με τον Πατέρα του και από εκεί τον ξεχωρίζει κάποιος αν είναι πραγματικός Υιός του Πατέρα, έτσι και ο χριστιανός για να μπορεί να ονομάσει Πατέρα του τον Θεό πρέπει να ομοιάζει με τον Θεό, να ομοιάζει όχι φυσικά στα εξωτερικά γνωρίσματα, διότι ο Θεός είναι πνεύμα αλλά να μοιάζει στις ιδιότητες, να μοιάζει στις αρετές, στην αγιότητα, στην αγάπη, στη δικαιοσύνη, στην καλοσύνη, στην αγνότητα και γενικά σε όλες τις αρετές. Αν δεν είμαστε όμοι με τον Θεό, τότε, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, δεν πρέπει να τολμούμε να ονομάσουμε τον Θεό Πατέρα, γιατί δεν θα μας ακούσει ο Θεός, αλλά ο διάβολος, γιατί πολλοί άνθρωποι περισσότερο μοιάζουν με τον διάβολο παρά με τον Θεό. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας, σε κάθε Θεία Λειτουργία, λίγο πριν από το Πάτερ ημών, λέει ο ιερέας εκείνα τα λόγια που ερμηνεύσαμε την περασμένη φορά και που δεν τα προσέχουμε, και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον ουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Η δεύτερη λέξη, το ημών, δεν λέει Πατέρα μου, λέει Πατέρα μας, Πάτερ ημών, δείχνει αμέσως ότι πρέπει στην προσευχή μας να αγκαλιάζουμε όλους τους ανθρώπους και να τους έχουμε όλους στην καρδιά μας σαν αδελφούς. Η προσευχή δεν πρέπει να γίνεται μόνο για το άτομό μας, ούτε μόνο για την οικογένειά μας, αλλά για όλους τους ανθρώπους, ακόμα και για τους εχθρούς μας. Και το εν της ουρανής μας ανεβάζει αμέσως στην ελπίδα της σωτηρίας μας, στα επιγγελμένα αγαθά τα οποία προετοίμασε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν. Αυτά με λίγα λόγια είπαμε στην περασμένη μας ομιλία και ερχόμαστε σήμερα με τις προσευχές σας, με τις ευχές των Αγίων και ιδιαίτερως του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος που εορτάζει αύριο, να συνεχίσουμε την ερμηνεία. Αγιαστήτω το όνομά σου. Αυτή είναι η δεύτερη φράση του Πάτερ ημών. Τι σημαίνει καταρχήν το αγιαστήτω? Αγιαστήτω σημαίνει δοξαστήτω. Ας δοξάζεται δηλαδή. Ας υμνείται το όνομά σου. Όπως βλέπουμε, το πρώτο που ζητά αυτός που αποκαλεί τον Θεό Πατέρα και τον αισθάνεται Πατέρα του, το πρώτο που ζητά και εύχεται είναι η δόξα του Πατέρα του. Μόλις είπαμε λοιπόν το Πάτερ ημών εν της ουρανής, αμέσως η ψυχή μας πλημμυρίζει με αισθήματα ευγνωμοσύνης και δοξολογίας προς τον Θεό και λέμε αμέσως αγιαστήτω το όνομά σου. Δημιουργείται όμως μια απορία. Γιατί να λέμε αγιαστήτω το όνομά σου, δηλαδή ας δοξάζεται το όνομά σου? Δεν δοξάζεται δηλαδή ο Θεός? Βεβαίως δοξάζεται. Δοξάζεται πρώτα απ' όλα από τους αγγέλους, οι οποίοι μέρα και νύχτα, ακαταπαύστος, δοξάζουν και υμνούν τον Θεό, ψάλλοντες τον επινίκιο ύμνο. Αν θυμάστε, κάποτε είχαμε κάνει μια ομιλία ερμηνεύοντας το έκτο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα, που περιγράφει το μεγαλειώδες εκείνο όραμα που είδε ο προφήτης, κατά το οποίο είδε τον Κύριο να κάθεται επάνω στο θρόνο του και γύρω-γύρω από αυτόν να ψάλουν και να τον υμνούν τα σεραφείμ, τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, τα οποία σκέπαζαν με τα δύο τους φτερά το πρόσωπο, γιατί δεν τολμούσαν, δεν άντεχαν να βλέπουν τη δόξα του Θεού, με τα δύο τους άλλα φτερά σκέπαζαν τα πόδια τους από ευλάβεια και σεβασμό και με τα δύο άλλα φτερά τους πετούσαν και έψαλαν το ένα προς το άλλο δυνατά, τόσο δυνατά που σηκώθηκε, λέει, το υπέρθυρο του ναού, το γύσο, το αέτομα σηκώθηκε προς τα πάνω από την δύναμη και από την ένταση της δοξολογίας των σεραφείμ. Και τι έλεγαν? Έλεγαν τον Τρισάγιο ύμνο: Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Στην ευχή, την υπέροχη ευχή της Αγίας Αναφοράς που διαβάζει ο ιερέας μυστικός στην Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ο ιερός πατήρ, ο ουρανοφάντορ φωστήρ της Κεσαρίας, λέει μεταξύ των άλλων και τα εξής μεγαλειώδη λόγια: Σέγαρ ενούσι, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέ, εξουσίε, δυνάμεις, τα πολιώματα, χερουβίμ. Αυτά είναι τα τάγματα των αγγέλων. Σι παρίστανται κύκλο τα σεραφείμ, έξ πτέρυγες το ενή και έξ πτέρυγες το ενή. Και τες μένδυσι κατακαλύπτουσι τα πρόσωπα εαυτών, τες δε δυσί τους πόδας, και τες δυσί πετώμενα και έκρα γενέτερων προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμαση, ασυγή της δοξολογίες, των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ουρανός και γη της δόξης σου. Είναι δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, το όραμα του Ισαΐα, το οποίο εκφράζει ο Άγιος Πατήρ με δικά του λόγια. Στο βιβλίο του Ιώβ αναφέρεται εκεί μια υπέροχη έκφραση που περιγράφει την δοξολογία και τον ένο των αγγέλων όταν δημιουργήθηκε ο υλικός κόσμος. «Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου». Όταν δημιουργήθηκαν, λέει, τα άστρα, λέει ο Θεός, τότε όλοι οι άγγελοι, βλέποντας το μεγαλειώδες αυτό φαινόμενο της δημιουργίας εκ του μηδενός των αστέρων και του ηλίου και της σελήνης, τότε είναι σαν με φωνή μεγάλη, με δόξασαν με μεγάλη φωνή και ενθουσιασμό. Αλλά και κατά την αναδημιουργία του κόσμου, όταν δηλαδή έστειλε τον Υιό του, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, στον κόσμο για να αναπλάσει την ανθρωπότητα, εκείνο το βράδυ που γεννήθηκε ο Χριστός, και πάλι άγγελοι έψαλαν και υμνούσαν τον Θεό. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Ήταν ο ύμνος των αγγέλων που άκουσαν οι απλοί ποιμένες το βράδυ της γεννήσεως. Εκτός όμως από τους αγγέλους, οι οποίοι έχουν ως κύριο έργο την δοξολογία του Θεού και τον υμνούν όπως είπαμε μέρα και νύχτα, ο Θεός δοξάζεται και από αυτήν ακόμα την άψυχη και υλική δημιουργία. Όλη η πλάση με μια μυστική φωνή δοξάζει τον Δημιουργό της. «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Και όπως, αδελφοί μου, ένα άγαλμα υμνεί με τον τρόπο του τον καλλιτέχνη, τον κτίστη, τον γλύπτη που το έφτιαξε, έτσι και η υλική δημιουργία, χωρίς να έχει φωνή, υμνεί με το μεγαλείο της, με την ομορφιά της, με την αρμονία της, με την σοφία που είναι κατασκευασμένη, υμνεί και δοξάζει τον Μέγα Δημιουργό. «Πάσα πνοή και πάσα κτίσεις σε δοξάζει Κύριε», λέμε σε ένα ύμνο της Εκκλησίας μας. Πολλές φορές ο Δαβίδ τους ψαλμούς του παίρνει στο στόμα, βάζει στο στόμα των υλικών στοιχείων της φύσεως, των αστέρων, της σελήνης, του ηλίου, των στοιχείων που υπάρχουν πάνω στη γη, βάζει στο στόμα τους δοξολογία και ύμνο προς τον Θεό. Και λέει σε ένα ψαλμό στον 148, «Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως». Ενείτε σημαίνει δοξάστε. Και συνεχίζει, «Πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά». Όλα, λέει, τα υλικά δημιουργήματα που βρίσκονται στον ουρανό αλλά και στη γη, να υμνείτε και να δοξάζετε τον κτίστη και δημιουργό. Και η 8η βιβλική οδή, που αποτελεί τον ύμνο των τριών παιδών που έψαλαν μετά την διάσωσή τους από την κάμινο του Ναβουχοδονόσορ, μιλάει και αυτή για την δοξολογία αυτή της κτίσεως προς τον κτίστη. «Ευλογείτε φως και σκότος, νύκτες και ημέρα των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας». Αυτό θα ακουστεί το Μέγα Σάββατο, λίγο πριν το Ανάστα ο Θεός, το διαβάζουμε αυτό και το ψάλουμε. «Ευλογείτε πηγέ, θάλασσα και ποταμή, κήτη και πάντα τα κινούμενα αντι σύνταση των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας». Υμνεί λοιπόν και η άψυχη δημιουργία τον Δημιουργό και τον δοξάζει ακαταπαύστος και αυτή όπως και οι άγγελοι. Και μέρει τώρα ένα άλλο όν, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεό. Θα έπρεπε να τον δοξάζει. Και μάλιστα περισσότερο από τα άλλα δημιουργήματα, γιατί ο άνθρωπος είναι και λογικό όν, είναι και εικόνα του Θεού. Και ακόμα είχε την τιμή ο άνθρωπος να πάρει τη μορφή του και την ουσία του ο ίδιος ο Θεός και να την ενώσει με την απόσταση του Λόγου και να γίνει ο Θεάνθρωπος Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Πολλούς περισσότερους λόγους έχει ο άνθρωπος να δοξάζει και να υμνεί τον Θεό. Και το ερώτημα είναι, δοξάζει ο άνθρωπος τον Θεό? Εδώ είναι το πρόβλημα. Ενώ, αδελφοί μου, όλος ο ορατός και αόρατος κόσμος δοξολογεί τον Δημιουργό και Θεό του, δυστυχώς ο άνθρωπος δεν το δοξάζει. Δεν το δοξάζει κατά κανόνα. Λίγοι τον δοξάζουν και τον υμνούν, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς δεν δοξάζουν και δεν υμνούν τον Δημιουργό τους. Παρουσιάζει, θα λέγαμε, ο άνθρωπος μια παραφωνία μέσα στην κτήση, ενώ όλη η άλλη δημιουργία, οι άγγελοι και όλα τα δημιουργήματα του Θεού υμνούν και δοξάζουν τον πλάστη, ο άνθρωπος, σαν αντάρτης θα λέγαμε, αρνείται να δοξολογήσει τον Δημιουργό και να κλείνει το γόνι του πρώτου Θείου Μεγαλείου. Γι' αυτό ευχόμαστε στην Κυριακή Προσευχή, γι' αυτό λέμε «Αγιαστεί το όνομά Σου». Δηλαδή να δοξαστεί το όνομά Σου, Κύριε, από όλους τους ανθρώπους. Όπως δοξάζεται από τους αγγέλους και από τα άλλα δημιουργήματα, έτσι να δοξαστεί και από όλους τους ανθρώπους. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Κάθε τι που αναπνέει, που βγάζει πνοή από το στόμα, ας δοξάσει και ας ενέσει τον Κύριο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναφορά, μια και δεν προλάβαμε, στις τρεις ομιλίες περί προσευχής που κάναμε σε προηγούμενες Κυριακές, να αναφερθούμε για λίγο στα τέσσερα είδη προσευχής, όπως τα χαρακτηρίζει και τα παρουσιάζει ο Μέγας Βασίλειος. Κατά τον Μέγα Βασίλειο υπάρχουν τέσσερα είδη προσευχής. Το πρώτο είδος είναι η οικεσία ή η δέηση. Το να παρακαλάμε δηλαδή τον Θεό για διάφορα αιτήματα που έχουμε, για διάφορα προβλήματα, για διάφορες ανάγκες υλικές ή πνευματικές. Και αυτό είναι το συνηθέστερο είδος προσευχής. Είναι η προσευχή που συνεχώς την έχουμε στο στόμα μας. «Θεέ μου, σε παρακαλώ για εκείνο, για εκείνο, για εκείνο, για εκείνο». Διαρκώς, για το παιδί μου, για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου, για το τάδε πρόσωπο, για το τάδε πρόβλημα που έχω, βοήθησε να βρω εργασία, το ένα το άλλο. Είναι η δέηση. Εκτός από τη δέηση υπάρχει και η μετάνοια, που είναι, θα λέγαμε, ανώτερο είδος προσευχής. «Θεέ μου, συγχώρεσέ με». Η προσευχή που ακούσαμε σήμερα από τον Τελώνη. «Ο Θεός, η λάστη τιμή το αμαρτωλό». Να πέφτουμε στα πόδια του Πατέρα μας, όπως ο Άσωτος Υιός που θα ακούσουμε την ερχόμενη Κυριακή, και να Τον παρακαλούμε να μας συγχωρέσει. «Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν Σου». Αυτή είναι η μετάνοια. Το τρίτο είδος προσευχής, ακόμα ανώτερο, είναι η ευχαριστία. Θυμάστε όταν θεράπευσε ο Χριστός τους 10 λεπρούς, οι οποίοι θεραπεύθηκαν καθοδόν πηγαίνοντας να δείξουν στους ιερείς την θεραπεία τους. Καθοδόν ο ένας από αυτούς, όταν αντελήφθη ότι έγινε καλά, δεν πήγε αμέσως, αλλά στράφηκε πίσω και ευχαρίστησε τον Θεό. Και ο Χριστός του λέει: «Ουχή 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Ούχε βρέθησαν, υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό, η μη ο αλλογενής ούτως? Δεν καθαρίστηκαν, λέει, και οι 10. Πού είναι οι άλλοι να έρθουν να πούνε να ευχαριστώ?» Αδελφοί μου, πολλές φορές παρακαλάμε τον Θεό για διάφορα πράγματα. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Αμέσως καταφεύγουμε στον Θεό, στην Εκκλησία, στον Άγιο, στην Παναγία και ζητάμε να μας δώσει αυτό και εκείνο και το άλλο. Όταν όμως μας δώσει ο Θεός, πολλές φορές ξεχνάμε να Τον ευχαριστήσουμε. Ξεχνάμε να έρθουμε στο ναό και πάλι να Του πούμε ένα «Ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί με έκανες καλά». Λέω πολλές φορές, όταν γίνονται οι εξετάσεις των υποψηφίων για το Πανεπιστήμιο έρχονται εδώ τα παιδιά και προσεύχονται και κάθε βράδυ οι μητέρες έρχονται στην παράκληση για να παρακαλέσουν. Και λέω εκεί, καλά κάνετε και έρχεστε, αλλά μην ξεχάσετε όταν το παιδί σας περάσει στο Πανεπιστήμιο να έρθετε και πάλι στην Εκκλησία να ευχαριστήσετε. Πόσο συγκινήθηκα όταν άκουσα για ένα μικρό παιδάκι το οποίο είχε αρρωστήσει κάτω μακριά στην ιδιαίτερα μου πατρίδα την Κύπρο και παρακαλούσανε τον Άγιο Δημήτριο, του οποίου φέρει το όνομα, να τον κάνει καλά. Και όταν θεραπεύτηκε, ξεκίνησε το παιδάκι με τη μητέρα του παρακαλώ από την Κύπρο και ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Και μου έλεγε η μητέρα του με δάκρυα, το έβλεπα, λέει, προχώρησε μόνο τον μπροστά στην εικόνα του Αγίου Δημητρίου, στάθηκε μπροστά και είπε με την απλή παιδική του ψυχή, «Άγιε μου Δημήτριε, σε ευχαριστώ που με έκανες καλά. Ήρθα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί με έκανες καλά». Ένα μικρό παιδάκι λοιπόν αισθάνεται την ευγνωμοσύνη και νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει για το θαύμα που του έγινε. Αδελφοί μου, να μην ξεχνάμε να ευχαριστούμε τον Θεό για τις ευεργεσίες. Δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε το τι κάνει ο Θεός για μας μέρα και νύχτα και να Τον ευχαριστούμε. Και το τέταρτο είδος προσευχής, το οποίο είναι ανώτερο από όλα τα προηγούμενα, είναι η δοξολογία. Το να δοξάζουμε δηλαδή τον Θεό όπως οι άγγελοι. Όπως οι άγγελοι μέρα και νύχτα είπαμε ότι υμνούν και τον δοξάζουν και λένε τον Τρισάγιο ύμνο, το δόξασι, το δείξαντι, το φως κλπ. Έτσι πρέπει και εμείς να δοξάζουμε και να υμνούμε τον Θεό. Σε όλες τις προσευχές των Αγίων υπάρχει δοξολογία. Και στην προσευχή που μας δίνει ο Κύριος μας, στην υποδειγματική προσευχή, στο Πάτερ ημών, υπάρχει και η δοξολογία. Αγιαστεί το όνομά σου. Η δοξολογία ονομάζεται αλλιώς και ύμνος. Ονομάζεται ένος, ευλογία. Υπάρχουν πολλές ονομασίες στην Αγία Γραφή και στους ψαλμούς, που είναι κατεξοχή βιβλίων δοξολογίας προς τον Θεό. Θα ήθελα στη συνέχεια λίγα λόγια να σας πω για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δοξάζεται ο Θεός και τις αφορμές που πρέπει να βρίσκουμε για να ξεσπάσουμε σε δοξολογία και ύμνο προς τον Κύριο. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός δοξάζεται μέσα από τα έργα Του. Μελετώντας κανείς τα έργα του Θεού και διαπιστώνοντας μέσα στη δημιουργία την παντοδυναμία, την πανσοφία, την πρόνοια και την αγαθότητα του Θεού Δημιουργού, κινείται σε δοξολογία αυθόρμητα. «Θαυμαστός ο Θεός εν της έργης αυτού» είναι ένα υπέροχο βιβλίο που έγραψε ένας αείμνηστος θεολόγος και εκκλησιαστικός ρήτορας, ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, το οποίο δυστυχώς έχει εξαντληθεί, μέσα στο οποίο βρίσκει τα τόσα και αναρρύθμιτα και μεγάλα θαυμαστά της δημιουργίας για να δοξάσει τον Θεό μέσα από τα έργα Του. Μερικές αφορμές έτσι ενδεικτικά. Μόλις ξημερώσει και ανατείλει ο ήλιος, ο οποίος μας φωτίζει, μας θερμαίνει και μας ζωγονεί, ας ψάλουμε κι εμείς μαζί με τα πουλιά και με όλη την πλάση. Δόξαση το δείξαντι το φως. Βλέποντας το βράδυ, στη νύχτα στον ουρανό, τα κάλλη των αστέρων, βλέποντας το γλυκύ φως της σελήνης, μελετώντας ακόμα περισσότερο με τα τηλεσκόπια τα αναρρύθμιτα άστρα, τα σμήνη των γαλαξιών, τις ακριβείς κινήσεις των πλανητών, τους νόμους που διέπουν τα ουράνια σώματα, τότε μπορούμε και εμείς να αναφωνήσουμε όπως ο Κέπλερ, ο μεγάλος αυτός αστρονόμος, ο πατέρας της ουρανίου μηχανικής. «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Μετά, βλέποντας αυτά τα δέντρα μέσα στο δάσος, που αποτελούν τους πνεύμονες μας, γιατί από αυτούς παίρνουμε το οξυγόνο, και όχι μόνο το οξυγόνο, παίρνουμε και τα ξύλα τους και τους καρπούς τους, και γενικά ό,τι είναι απαραίτητο για τη συντήρησή μας, ας δοξάσουμε το Θεό. Βλέποντες την απέραντη θάλασσα, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και ασθεναριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων, όπως λέει ο Δαβίδ, στον 103ο ψαλμό, αυτές τις θάλασσες που, όπως λένε οι επιστήμονες, κάθε χρόνο από τις θάλασσες εξατμίζονται 400.000 κυβικά χιλιόμετρα, όχι κυβικά μέτρα, κυβικά χιλιόμετρα νερό. Και αυτό το νερό θα γίνει η βροχή για να ποτιστεί όλη η γη. Βλέποντας ακόμα τα σύννεφα στον ουρανό, τις τεράστιες αυτές εναέριες αποθήκες του νερού, ακόμα τους ανέμους που μεταφέρουν αυτά τα σύννεφα και το νερό εκεί όπου δεν υπάρχει θάλασσα, ας υμνήσουμε και ας δοξάσουμε τον πάνσοφο δημιουργό που ποτίζει τη διψασμένη γη και εμάς τους ανθρώπους. Όταν βλέπουμε τη γη, η οποία, όπως έλεγε και ο πατήρ Αυγουστίνος, αξίζει μια γλάστρα με χώμα, αξίζει περισσότερο από μια γλάστρα με χρυσάφι, γιατί μέσα στη γλάστρα με το χρυσάφι, άμα σπείρει το σπόρο, δεν θα βλαστήσει, ενώ μέσα στη γη θα βλαστήσει. Λοιπόν, όταν βλέπουμε την γη, στην οποία φυτρώνουν και από την οποία τρέφονται όλα τα δέντρα, τα ζώα και τελικά ο άνθρωπος, ας υμνήσουμε και πάλι τον Δημιουργό. Τέλος, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά να δούμε. Μόνο το ανθρώπινο σώμα, το σώμα μας, να εξετάσουμε και μόνο ως υλική υπόσταση, που είναι το πιο θαυμαστό αριστούργημα που έχει φτιάξει ο Θεός μέσα στην υλική δημιουργία, τα μάτια, το θαυμαστό αυτό όργανο που σαν φωτογραφική μηχανή έγχρωμη, ή μάλλον σαν κάμερα, γιατί μελετάει όχι μόνο σκηνές αλλά και κινήσεις, συλλαμβάνει το μάτι μας. Τα αυτιά μας που σαν το ραντάρ συλλαμβάνουν τους ήχους και αντιλαμβάνονται και την κατεύθυνση από την οποία έρχεται ο ήχος. Την καρδιά μας που για 70, 80 και λοιπά χρόνια χτυπάει ασταμάτητα και μεταφέρει τόσο αίμα, όπως λένε οι επιστήμονες, που θα χρειαζόταν για να μεταφερθεί αυτό το αίμα ένας σιδηρόδρομος μήκους δεν ξέρω εγώ πόσων χιλιομέτρων, για να μεταφέρει το αίμα το οποίο αντλεί η καρδιά ενός ανθρώπου μέσα σε μια ζωή. Τους πνεύμονες και κυρίως αυτό τον λαβύρινθο, αυτό το τέλειο κατασκεύασμα που κατά τους επιστήμονες είναι το πιο τέλειο δημιούργημα σε όλο το σύμπαν, τον εγκέφαλο του ανθρώπου, για τον οποίο πολλής λόγος έγινε χθες σε κάποιο συνέδριο στην Αθήνα. Όλα λοιπόν, αν τα μελετήσει κανείς με προσοχή και να αφιερώσει χρόνο να ασχοληθεί και να εντρυφήσει σε αυτά, θα ξεσπάσει σίγουρα σε δοξολογία και θα αναφωνήσει όπως ο Δαβίδ: «Όσε μεγαλύμθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Αυτή, αδελφοί μου, είναι η δοξολογία. Το να βλέπει κανείς όλα τα θαυμαστά και να δοξάζει τον Δημιουργό. Όπως βλέπουμε ένα ωραίο πίνακα και λέμε «Μπράβο στον καλλιτέχνη που το έκανε, συγχαρητήρια, είναι άριστος, είναι τέλειος καλλιτέχνης». Έτσι λοιπόν, βλέποντας και όλα αυτά γύρω μας που είναι ασυγκρίτως ανώτερα, να δοξάζουμε και να υμνούμε αυτόν που τα έπλασε, δηλαδή τον Θεό. Εκτός όμως από αυτά όλα που αναφέραμε, μπορούμε να βρούμε και άλλες αφορμές να δοξάσουμε τον Θεό. Μπορούμε να τον δοξάσουμε από τα θαύματα τα οποία επιτελεί. Τι είναι το θαύμα? Το θαύμα είναι η έκτακτη επέμβαση, θα λέγαμε, του Θεού και προσωρινή κατάργηση των φυσικών ή βιολογικών νόμων. Το να επέμβει ο Θεός και να θεραπεύσει κάποιον ασθενή, ή όπως τα θαύματα που έκανε ο Χριστός, να καταπαύσει την τρικυμία, να μετατρέψει το νερό σε κρασί και όλα γενικά τα οποία έκανε ο Κύριος, και τα θαύματα της θεραπείας των ασθενειών, της Αναστάσεως των νεκρών. Όλα αυτά δημιουργούν δοξολογία προς τον Θεό. Αν προσέξατε σε όλα τα θαύματα που περιγράφει το Ευαγγέλιο, στο τέλος λέει ότι ο όχλος, ο οποίος είδε τα θαύματα, έδωκε δόξαν το Θεό. Δόξασε δηλαδή τον Θεό μετά από κάποιο θαύμα που είδε να γίνεται μπροστά στα μάτια του. Αλλά και σήμερα, αδελφοί μου, γίνονται θαύματα, πολλά θαύματα, άσχετα αν δεν πιστεύουν οι άπιστοι, είναι γεγονός, το ομολογούν οι ίδιοι που τους έχουν συμβεί και δεν εξηγούνται τα θαύματα αλλιώς παρά μόνο με την πίστη στην παντοδυναμία του Θεού. Ακόμα μπορούμε να βρούμε αφορμές δοξολογίας από την πρόνοια που έδειξε ο Θεός στο έθνος μας, από την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό που θα γιορτάσουμε σε λίγο καιρό, από τη διαφύλαξη από βαρβαρικές επιθέσεις. Αυτό κάνει και ο Δαβίδ, αναλογιζόμενος πολλές φορές ότι το έθνος του, το Ισραηλιτικό έθνος, σώθηκε και λυτρώθηκε από τον Θεό από άπειρους κινδύνους που πέρασε στην ιστορία του. Χαρακτηριστικά ο 135 ψαλμός, το γνωστό μας «Εξομολογήστε το Κυρίο», είναι μια δοξολογία με αφορμή τα θαυμαστά της φύσεως αφενός, αλλά και την προστασία του Ισραηλιτικού λαού. Λέει ο ψαλμός, όπως θα ξέρετε, «Εξομολογήστε», δηλαδή δοξάστε, «το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση, αυτόν που έπλασε, λέει, τους ουρανούς με σοφία, με σύνεση, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, το στερεώσαντι την γη επί των υδάτων, το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο, τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, την σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός», και κάθε φορά συμπληρώνει «ότι στον αιώνα το έλεος αυτού». Μιλάει για το έλεος και την αγαθότητά του. Μετά γυρίζει και στρέφεται προς την ιστορία του Ισραηλιτικού λαού και θυμάται όλα όσα έκανε ο Θεός για τη σωτηρία του Ισραήλ. Και λέει «το πατάξαντι Αίγυπτον συν της πρωτοτόκης αυτών». Θυμάστε το περιστατικό που πέρασε ο άγγελος ολοθρευτής και έσφαξε όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. «Το καταδιελώντι την Ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις», σε αυτόν που χώρισε την Ερυθρά θάλασσα στα δύο. «Και διαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής», και πέρασε διαμέσου αυτής τον Ισραήλ. «Και εκτινάξαν τη Φαραώ και την δύναμην αυτού εις θάλασσαν Ερυθράν. Το πατάξαν οι βασιλείς μεγάλους, ό,τι στον αιώνα το έλεος αυτού», κλπ. Δοξάζουμε λοιπόν τον Θεό για τα θαύματα που έκανε, για την πρόνοια που έδειξε στην πατρίδα μας και τους αναρρύθμιτους κινδύνους από τους οποίους μας διαφύλαξε, και ακόμα από την πρόνοια του Θεού στην προσωπική μας ζωή. Σε αυτό ο καθένας από μας δεν μπορεί. Θα έχουμε ένα, δύο και περισσότερα περιστατικά στα οποία φαίνεται η θαυμαστή ενέργεια και πρόνοια του Θεού για μας. Πόσες φορές μας φύλαξε, πόσες φορές μας έσωσε, και όταν βρισκόμαστε σε αδιέξοδο και γονατούσαμε μπροστά στην εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας ή των Αγίων, είδαμε αποτέλεσμα, αδελφοί μου. Πόσες φορές μας έκανε καλά από κάποια αρρώστια, μας ευεργέτησε, μας έβγαλε από αδιέξοδα. Γι' αυτό λέμε και στην προσευχή μας στη Θεία Λειτουργία, «ευχαριστούμεν», λέει, «υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν». Τι σημαίνει αυτό? Ονείσμεν και ονουκίσμεν. Για αυτά που ξέρουμε, αλλά και για αυτά που δεν ξέρουμε. Γιατί πολλές φορές ο Θεός μας ευεργετεί χωρίς εμείς να το ξέρουμε. Των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Και το συμπέρασμα. Πρέπει, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να ψάχνουμε, να ερευνούμε τόσο το φυσικό κόσμο, όσο και την ιστορία του έθνους μας, αλλά και την προσωπική μας ιστορία και ζωή, για να βρίσκουμε την παρουσία του Θεού και να Τον δοξάζουμε. Να βάζουμε το μυαλό μας να σκέφτεται όχι ανόητα πράγματα, να λέμε «για να δούμε πόσα πέρασα στη ζωή μου», να κάνουμε ένα απολογισμό, να αναλογιζόμαστε τις περιπέτειες της ζωής μας και όλα τα άλλα που είπα προηγουμένως. Και κάθε φορά, λέει ο Ιερός Πατήρ, όταν βρίσκουμε κάποια ένδειξη της αγάπης του Θεού και κάποιου θαύματος που έκανε σε εμάς, να θεωρούμε, λέει, ότι βρήκαμε μεγάλο θησαυρό. Θα ενισχύουμε το οπλοστάσιό μας εναντίον του διαβόλου, ο οποίος μας πειράζει πολλές φορές με λογισμούς απιστίας. Εκτός από τη φυσική δημιουργία, εκτός από τα θαύματα, είναι θαυμαστός ο Θεός ακόμα περισσότερο, αδελφοί μου, που θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός είναι θαυμαστός και αξίζει να δοξάζεται και να υμνείται από τους Αγίους Του. Με άλλα λόγια, βλέποντας την ζωή ενός Αγίου, μπορεί τα θαύματα να τα αρνηθείς, μπορεί τη φύση να πεις ότι όλα αυτά έγιναν τυχαία. Υπάρχουν και επιστήμονες ακόμα που τα λένε αυτά τα λόγια. Όμως η ζωή ενός Αγίου είναι το πιο αδιάψευστο στοιχείο, το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει και στην πίστη στο Θεό, αλλά και στην δοξολογία προς το πρόσωπό Του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν δεις έναν άνθρωπο, λέει, που τον βρίζεις αλλά δεν θυμώνει, του κάνεις κακό αλλά αυτό σε συγχωρεί και προσεύχεται για σένα, δεν κατηγορεί ποτέ κανένα άνθρωπο, ούτε κουτσομπολεύει. Λέει πάντα την αλήθεια, έστω και αν ζημιώνεται. Συγκρατεί τα πάθη του, τη λεμαργία, τον θυμό, τις αρκικές επιθυμίες, τα λόγια του. Δείχνει υπομονή στις δυσκολίες της ζωής, στη φτώχεια, στην αρρώστια, στο θάνατο. Είναι πάντα χαρούμενος και γελαστός. Αγαπά όλους τους ανθρώπους και τους εχθρούς του ακόμα. Στερείται για να κάνει ελεημοσύνη. Πιστεύει στον Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα. Δεν φοβάται ούτε και τον θάνατο ακόμα. Μάλλον τον προσδοκά και τον θεωρεί ευλογία για να βρεθεί κοντά στον Θεό. Τότε λέει, θα θαυμάσει ο άπιστος βλέποντας ένα τέτοιο άνθρωπο μπροστά του και θα πει, αληθινά είναι μεγάλος ο Θεός των χριστιανών αφού έκανε τέτοιους ανθρώπους ανυψώνοντάς τους σε αγγέλους. Δεν μπορεί να μην θαυμάσεις και να πεις ότι υπάρχει Θεός και να μην τον δοξάσεις. Θαυμαστός λοιπόν ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ένας άλλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, λέει ένα πολύ όμορφο και συγκινητικό λόγο, τον οποίο θέλω να σας διαβάσω στα αρχαία ελληνικά όπως τον είπε και μετά να τον εξηγήσουμε, γιατί και στην αρχαία γλώσσα είναι απαράμιλος, αδελφοί μου, ο αρχαίος λόγος για να περιγράψει καταστάσεις και βιώματα και έννοιες. Κάθε μετάφραση στερεί την πραγματική έννοια και ουσία των πραγμάτων και των εννοιών. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, όσοι από σας μπορείτε να καταλάβετε θα το απολαύσετε όντως. Εάν είδεις άνθρωπον αγνίαση ζώντα και ταπεινοφροσύνης εξυρτημένων, ελεήμονα, πράων, Χριστών, συμπαθή, φιλόθεων, φιλάδελφων, πάσες απλώς κομμόντατες αρετές, ο ίου οράματος έτυχες, αυτόν γαρ τον αόρατον Θεόν ειδήν ηξιώθης και το ρωμένο εκείνου ναό εν τη εικόνη αυτού. Με απλά λόγια, αν δεις, λέει, κάποτε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει με αγνότητα, με καθαρότητα και στο σώμα αλλά και στο πνεύμα του, με ταπεινοφροσύνη, ελεήμονα, πράω, να μην θυμώνει, να είναι πάντα ήπιος, Χριστός, καλοσυνάτος, συμπαθής, να συμπαθεί όλους τους ανθρώπους, φιλόθεον, να αγαπάει τον Θεό, φιλάδελφο, να αγαπάει όλους τους ανθρώπους, πάσες απλώς κομμόντατες αρετές, να είναι στολισμένος με όλες τις αρετές. Ω, λέει, τι όραμα φοβερό και μεγάλο αξιώθηκες να δεις. Θεωρεί δηλαδή ότι σαν να βλέπεις ένα καταπληκτικό όραμα, σαν το όραμα που έβλεπαν οι διάφοροι προφήτες. Αυτόν γαρ τον αόρατον Θεόν ειδήν ηξιώθης. Έχεις δει μπροστά σου, λέει, όχι άνθρωπο τώρα, αλλά τον ίδιο τον Θεό. Εν το ορωμένο εκείνου ναό, μέσα στο ναό, δηλαδή στο σώμα του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος είναι ναός και εικόνα του Θεού. Όταν δεις λοιπόν ένα Άγιο άνθρωπο μπροστά σου, είναι σαν να βλέπεις τον ίδιο τον Θεό. Και έχουμε, αδελφοί μου, πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έγιναν αφορμή να πιστέψουν οι άπιστοι, ενώ δεν πίστευαν στα θαύματα, δεν πίστευαν σε όλα αυτά της φυσικής δημιουργίας που λέγαμε προηγουμένως. Πίστεψαν γιατί είδαν κάποιον άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Κύριός μας, το είχαμε αναλύσει παλαιότερα στην επί του όρους ομιλία εκεί στην αρχή, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Έτσι πρέπει να λάμψει, λέει, το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, ώστε αφού δούνε τα καλά σας έργα, να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Να λοιπόν το θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Όπως ξέρετε, στους πρώτους αιώνες ο χριστιανισμός κηρύχθηκε βέβαια και μέσω των Αποστόλων δια του Λόγου, αλλά κηρύχθηκε εν πολλής και διαμέσου της Αγίας Ζωής των Χριστιανών. Ακόμα και οι δούλοι, όπως αναφέρεται στο ωραίο εκείνο μυθιστόρημα της Φαβιόλας, μια δούλη εκεί η Σύρα έκανε την κυρία της, την Φαβιόλα, να ταπεινωθεί και να αναγνωρίσει το μεγαλείο του Χριστού, χωρίς να της πει καμία λέξη. Αυτό λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του προς τις γυναίκες εκείνες που είχαν τότε άπιστο άνδρα. Συνέβαινε την εποχή εκείνη μια γυναίκα να πιστέψει στον Χριστό, αλλά ο άντρας της ήταν άπιστος. πώς θα τον κερδίσετε, λέει. Άνευ λόγου, χωρίς πολλά λόγια και χωρίς καθόλου λόγια. Πώς? Εκ της αγνής αναστροφής ημών. Από την αγνή ζωή σας, από την άγια ζωή σας, βλέποντάς την, λέει, υποπτεύονται στην αγνή αναστροφή ημών, άνευ λόγου κερδιθήσονται. Θα κερδιθούν στην πίστη του Χριστού από την αγία ζωή που θα σας βλέπουν να κάνετε. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές τε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Από εκεί θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου, λέει ο Χριστός, εάν έχετε τις αρετές και ιδίως την αγάπη μεταξύ σας. Ένα άλλο περιστατικό, επίσης χαρακτηριστικό, που έγινε αφορμή να δοξαστεί ο Θεός και πολλοί να πιστέψουν, ήταν ένα γεγονός που έγινε στην Αλεξάνδρεια. Κάποτε στην Αλεξάνδρεια, την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, της εποχής εκείνης, είχε πέσει μια λοιμική αρρώστια, μια επιδημική νόσος θανατηφόρος, που όποιος κολούσε θεριζότανε, εκτός αν είχε έτσι έντονη φροντίδα και ιατρική περίθαλψη. Τότε λοιπόν όλοι έφυγαν, εκενώθηκε η πόλη, έμειναν μόνο οι άρρωστοι μέσα στην πόλη. Όλοι οι άλλοι, ακόμα και οι γονείς τους και οι συγγενείς τους, τους εγκατέλειψαν, με το φόβο μήπως μεταδοθεί και σε αυτούς η αρρώστια. Οι μόνοι που έμειναν στην πόλη μέσα ήταν οι χριστιανοί της Αλεξανδρίας. Αυτό, αδελφοί μου, ήταν το μεγαλύτερο κήρυγμα. 1000 κηρύγματα δεν αξίζουν όσο μια καλή πράξη, όσο μια αγία πράξη. Και μείνανε και φρόντισαν τους ασθενείς, τους αρρώστους, και αυτό έμεινε στην ιστορία και το λέμε μέχρι σήμερα. Σας είχα διηγηθεί κάποτε και για ένα ιεραπόστολο στην Ιαπωνία, αν θυμάστε. Είχε πάει κάποτε ένας ιεραπόστολος στην Ιαπωνία, μαζεύτηκε όλο το χωριό και ο βασιλιάς εκεί του χωριού και άρχισε να τους μιλά, να τους λέει για τον Χριστό, να τους λέει για την αγάπη, να τους λέει για τη δικαιοσύνη, για όλα αυτά τα ωραία πράγματα της θρησκείας μας. Σε κάποια στιγμή ένας Ιάπωνας του λέει: «Θέλω κάτι να σου πω», λέει. Τον πλησιάζει και του ρίχνει ένα φτύσιμο στο πρόσωπο. Ο άνθρωπος αυτός, τότε ο Ιεραπόστολος, χωρίς να θυμώσει το παραμικρό, έβγαλε το μαντίλι του, καθάρισε το πρόσωπό του και συνέχισε με καλοσύνη και πραότητα το λόγο του. Και τότε ο βασιλιάς του χωριού αυτού λέει: «Θρησκεία που βγάζει τέτοιους ανθρώπους είναι η αληθινή θρησκεία». Και τότε πίστεψε αυτός και όλο το χωριό. Και στην εποχή μας, αδελφοί μου, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα αγίων ανθρώπων, όπως των τριών μεγάλων οσίων των ημερών μας, που εκοιμήθησαν πρόσφατα και όλοι τους ζήσαμε και είναι ακόμα νοπή η ανάμνηση και ζώντες οι μάρτυρες του βίου τους, του πατρός Παϊσίου, του πατρός Ιακώβου Τσαλίκη και του πατρός Πορφυρίου. Ήταν όντως ευωδία Χριστού και οι τρεις αυτοί άνθρωποι, και δόξα Χριστού, οι οποίοι δοξάζουν το όνομά Του και με τα θάνατον ακόμα, με τα βιβλία τα οποία μας άφησαν ήδη ή πνευματικά του στέκνα. Πόσες ψυχές δροσίζονται και αναπαύονται και πιστεύουν και δοξάζουν τον Θεό εξαιτίας των τριών αυτών ανθρώπων. Τι μεγάλο πράγμα λοιπόν να δοξάζεται ο Θεός διαμέσου του ανθρώπου και διαμέσου ημών. Βιβλία, αδελφοί μου, υπάρχουν πάρα πολλά σήμερα. Κηρύγματα γίνονται πάρα πολλά σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό σχεδόν. Ο κόσμος δεν θέλει τόσο κηρύγματα και δεν θέλει τόσο βιβλία. Θέλει να δει παράδειγμα. Θέλει να δει πραγματικούς χριστιανούς, που ο καθένας να είναι ένα ζωντανό Ευαγγέλιο. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι δεν διαβάζουν Ευαγγέλιο, είτε γιατί δεν ξέρουν γράμματα, είτε γιατί δεν θέλουν να διαβάσουν. Πάντως δεν διαβάζουν οι περισσότεροι άνθρωποι Ευαγγέλιο. Λοιπόν, πρέπει εμείς οι χριστιανοί να γίνουμε το Ευαγγέλιο το ζωντανό. Αφού δεν διαβάζουν Ευαγγέλιο και μπορεί να πεθάνουν χωρίς να διαβάσουν Ευαγγέλιο, ας γίνουμε εμείς το ζωντανό Ευαγγέλιο που θα διαβάζει ο κάθε άνθρωπος. Στο σπίτι η νοικοκυρά να είναι ένα ζωντανό Ευαγγέλιο. Στο γραφείο ο υπάλληλος να είναι ένα ζωντανό Ευαγγέλιο. Στο σχολείο ο μαθητής ή η μαθήτρια, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να είναι ένα ζωντανό Ευαγγέλιο. Ο δάσκαλος στην τάξη να είναι ζωντανό Ευαγγέλιο και να μην μιλάει μόνο με λόγια αλλά και με το παράδειγμά του. Ουδένεστι ψυχρότερον διδασκάλου εν λόγις φιλοσοφούντος μόνον, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ψυχρό και αειδιαστικό από ένα δάσκαλο που κηρύττει και διδάσκει μόνο με τα λόγια του. Ακόμα ο στρατιώτης στο λόχο του, ο αξιωματικός του στρατοπεδότου, όπως οι Άγιοι Θεόδωροι που εορτάζουμε, να είναι ένα ζωντανό Ευαγγέλιο. Και προπάντων, ο ιερέας, ο ιερεύς του υψίστου, πρέπει να είναι μια ζωντανή Αγία Γραφή προς όλους τους ανθρώπους, και όχι μόνο με τα λόγια του, αλλά και με τα έργα του να διδάσκει. Λέγοντας λοιπόν «Αγιαστήτω το όνομά σου», παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, «και λέβει των ευχόμενων και δια της ημετέρας ζωής δοξάζεστε τον Θεόν». Λέει ότι πρέπει, μας καλεί ο Θεός, εμάς που προσευχόμαστε και λέμε «Αγιαστήτω το όνομά σου», να δοξάζουμε τον Θεό και με την δική μας ζωή. «Καταξίωσον ημάς βιούν ως διημών άπαντα σε δοξάζει». Σαν να λέμε δηλαδή στο Θεό, αξίωσε μας Κύριε να ζούμε με τέτοιο τρόπο ώστε διημών διαμέσου μας να δοξάζεται το όνομά σου. Και κλείνουμε με το ερώτημα που ασφαλώς όλοι θέτουμε τώρα στον εαυτό μας. Είναι η ζωή μας τέτοια, Άγια ζωή, ενάρετη, ώστε να δοξάζεται ο Θεός εξαιτίας μας? Ή αντίθετα, εξαιτίας μας βρίζεται ο Θεός? Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο και αυτή η περίπτωση. Λέει ο προφήτης Ισαΐας στην Παλαιά Διαθήκη προς τους Εβραίους, «Ουέ, διούς το όνομά μου βλασφημείτε εν της έθνεση». Ομιλεί ο Θεός δια του προφήτου και λέει, «Αλίμονος αυτούς που εξαιτίας τους βλασφημείτε το όνομά μου στους εθνικούς». Γιατί αν δει τους χριστιανούς κάποιος να κάνουν και να λένε ότι κάνουν όλοι οι άνθρωποι, να βρίζουν, να εσχρολογούν, να πηγαίνουν στα δικαστήρια για χωράφια και για οικόπεδα και για κληρονομιές, να σκοτώνονται μεταξύ τους και να κάνουν ό,τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, θα πούν τι χριστιανός είναι. Ήθε με τη χάρη του Θεού και με τον έντονο προσωπικό μας αγώνα να γίνουμε εικόνες έμψυχες του Θεού, ζωντανά Ευαγγέλια όπως είπαμε, ώστε και να γίνουμε αφορμή να πιστεύουν οι άνθρωποι και να δοξάζουν τον Θεό, αλλά και να αξιωθούμε κι εμείς της αιωνίου δόξης στην ουράνιο βασιλεία, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, τους δοξάζοντάς με δοξάζω.